Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Yung mga ganap sa Pasko sa Geelong, Pasko sa Melbourne, Pasko sa Warrnambool, Pasko sa Ballarat, Pasko sa Sydney o yung Pasko Festival sa Sydney, pero hindi papahuli yung mga taga Tassie or Tasmania. Magaganap din po ang Paskuhan Fiesta sa Tassie 2023. At para bigyan tayo ng detalye, kakausapin natin sa linya ng telepono si Ms. Josh Polea Vizcara, ang Pangulo ng Philippines-Australia Community of Tasmania Incorporated. Kamusta Ms. Josh? Kamusta po Ate Josh pala.
Good morning, TJ. Okay naman, okay naman. Maulan.
Ah, maulan po ba ngayon dyan sa Tasmania? Nako, pero hindi pa naman po ngayong araw ang event, kaya nako, aasa po tayo na mas magandang weather. Kung kailan po ba magaganap yung Paskuhan Fiesta sa Tassie 2023?
Next Saturday. Yun nga, pinag-uusapan paano na lang kung ganito ang weather. So we'll have to have a meeting. So sana hindi. Kasi kahapon sobrang init and now it's raining.
Nako, kung di po ako nagkakamali, ang weather po sa Tasmania, para ding sa Melbourne, lagi ding paiba-iba, no?
yeah, you can have all the seasons in one day.
Tama po. Ate Josh, kasama ko dito si Tita Mila Kitchelo. Siya naman po ang pangulo ng FAFAG, yung Filipino-Australian Friendship Organization po sa Geelong. Eh, kayo na po pinagkukwentuhan namin yung mga, ano ba yung mga namimiss mo kapag sineselebrate yung Pasko sa Pilipinas? Kayo po ba, Ate Josh, ano po ba yung nami-miss ninyo yung Pasko sa Pilipinas?
Well, I think first thing is sobrang haba, di ba? Which is really nice.
September pa lang po, ano?
September pa lang, di ba? Yung songs, kung saan ka pupunta, andun na. Of course, the family. I have a big family back in Jensan. So, yun talaga ang pinaka ano mamimiss, yung togetherness, yung syempre yung pagkain, doon naman talaga nagbabond, di ba?
Nako, nabanggit niyo lagi na lang ako nagugutom eh kapag ano eh. Si kaninang kinakasamahan natin si Sheila Joy, sabi niya kanina sa panayam natin sa Pasko sa Sydney po, eh yung mga kakanin daw yung mga favorite niya. Eh, si Tita Mila din dito, madabi ding pagkain na namimiss sa Pilipinas. Ikaw ba, Ate Josh, ano namang namimiss mo na pagkain na handa?
Ah, yun. Yung mga ano talaga, yung sapin-sapin. Basta anything Filipino.
Oo, pansit po ba? Hilig yun din yung para sa long life, yung mga
bihon.
Pansit.
Yung bihon na may, yung bread.
Opo. At ang laging sinasabi, yung star ng Noche Buena, di ba? Merong laging ham o di kaya litson na nakasama, di ba? May kasamang ganyan.
Oo, meron talagang yung sobrang daming pagkain na sobra-sobra sa family, ano?
Opo. Kayo po ba, Ate Josh, ilan taon na po kayo sa Australia? Matagal na rin po ba kayo dyan sa Tasmania?
Lumipat kami from Sydney, from Rutty Hill kami dati. But I arrived in Australia 1992.
Mm-hmm.
And then we moved here sa Hobart 2018.
Ah, very recent
years
din.
Na kami. Yeah,
6 years na rin
years
po
na
pala.
January.
Kamusta po ang selebrasyon dyan ng Pasko? Lalo na, syempre, ang Tasmania, marami-rami na rin ang Pilipino dyan, ano, sa bandang Hobart po at sa Launceston area din.
Dumadami na rin, especially yung mga students, dumadami, and also sea change. So, I mean, talaga, like us, which is not, yung iba din is more of a sea change, away from the city. I think last na ano is census is about over 3,000. So not many compared to, but we're growing.
Opo, naku, ganyan naman nagsisimula lahat. Kaya na binanggit ni Tita Mila dito. Tita Mila, ilan nga po ang ano ninyo noon sa Geelong? Ilan po yung 1,000?
In 2016.
2016 parang 1,000.
Philippine born. Oh, ngayon nagdoble na.
Mm-hmm.
At nakikita mo sila sa shopping centers. We have 5 Filipino restaurants and cafes in Geelong alone.
Yeah. Yan ang wala sa amin dito sa Hobart.
Wow.
Merong restaurant na Filipino but it's in the northwest of Tasmania.
Mm-hmm. So, ibig sabihin, northwest po ba? Bandang Launceston po ba yan? Mga north area?
Devonport. Area. Yeah, upper.
Yan po yung parang port mula, yung port po na babagsakan mula, baba, na yung parang Spirit of Tasmania, no?
That's correct. Yeah.
Opo. So, dun pala may Pinoy na restaurant. So, yun po pala yung mga namimiss, kahit papano. Eh, ngayon po
pero
na...
Pero dito naman sa Hobart, TJ.
Go ahead po.
Dito naman sa Hobart, marami din. Meron nga kami yung Korea's Kitchen na every Saturday.
Kapilido ko po yun, ha?
Oo nga eh.
Baka ka mag-anak ko po yan.
Yeah, nasa Salamanca Market sila every Saturday featuring Filipino food. Tapos meron din tayong mga small business ano naman na they cater food, different ones. Meron nag-specialize ng desserts, kakanin, or meron din yung mga ulam, so or yung mga bread, meron din.
Nako, napaka, at least yun po yung pag nami-miss ninyo, di ba? Bigla, meron naman po palang pwedeng bilihan o pwedeng, yun nga, ma-orderan halimbawa. Kasi minsan talaga nakaka-miss yung mga pagkaing Pinoy. Kaya ikaw po so ba, true. Ate Josh, nagluluto ka pa ng, ano, ng Filipino food?
I'm guilty with that kasi I'm actually just full-time talaga. Ang nagluluto talaga sa bahay yung husband ko eh. Pero yung anak ko lately talagang she said she's 13 years old pero gumagawa talaga siya. The other day, pandesal lang ginawa. And then the other, nung isang araw pa, gumawa siya ng pilipit, alam yung Bisaya.
Opo, alam ko po yan. Ako, napakasarap niyan.
Yeah. So gumagawa na siya. Sabi niya, she really likes yung mga kakanin or dessert ng Filipino. So I'm really happy kasi nawala na ako sa kusina. So sila na yung tatay niya yung gumagawa.
Pero nakakatuwa po na naipapamanan niyo pa rin sa inyong mga anak itong mga ganitong klase ng tradisyon, yung mga pagkaing Pinoy.
Ay, oo
na
naman.
Kahit dito na sila pinang nanak at lumaki, no?
Oo naman. Ay, dito na sila pinanganak. Ay, sa Sydney na sila pinanganak. But then, Tagalog pa rin naman kami sa bahay at saka yung pagkain namin. They're very much into, ano talaga naman, Filipino. So,
nako.
Hindi na mawawala yun. Kaya, be proud.
Tama po yan. Eh, naku, eh, dahil nga po ngayon may magaganap yung Paskuhan Fiesta sa Tasi 2023. Eh, ano, bigyan niyo po ba kami ng detalye dyan? Kailan po ba mangyayari yan? Ano po yung mga aabangan?
Ayun, sana nga makapunta ka, no? Or anyone that's coming from the mainland or Melbourne talaga, yun ang pinakamalapit sa amin, di ba? Is it will be on the 2nd, sorry, next Saturday. It will between 11 to 4. Now, yun ang showcasing ng pagkain talaga. So meron kaming, I think how many, 7 or 8 stall holders. May mga pagkain, nandun yung iba-ibang pagkain talaga.
Opo.
Yeah, so may desserts, kakanin, yung isa, lechon, ayun, di naman, hindi na wala namang pesta kung walang lechon, di ba?
Opo, basta hihanda po yung mga gamot ninyo, ano?
Yung mga yun nga,
delikado, ano?
Iba-bao na, kasi may ice candy, at basta iba-ibang yung something na yeah, parang Pilipinas talaga na pagkain. But then with this fiesta, inclusive talaga kami. We're opening this for the public, not just for the Filipinos.
Opo. Saan po magaganap ito, Ate Josh, itong Paskuhan Fiesta sa Tasi?
Malapit lang sa city or nasa Montrose Bay Yacht Club.
Diyan po sa Rosetta, tama po ba yung aking, sa Foreshore Road, sa Rosetta, Tasmania?
Yes, correct. Yeah,
ayan,
yeah.
Ako.
So it's not very far from the town. Kaya sana, makapunta or anyone, we are inviting everyone.
Nako, huwag niyo pong kakalimutan yung mga taga-Tasmania, lahat ng taga-Tasmania o baka naman yung lahat ng nasa Australia gusto pumunta ng Tasmania, pwede kayong sumugod dito sa Montrose Bay Yacht Club sa Foreshore Road sa Rosetta, Tasmania. Magaganap po December 2, Saturday, 11 a.m. to 4 p.m. yung Paskuhan Fiesta sa Tasi 2023. Maraming salamat, Ate Josh, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Nako, thank you.
Thank you very much, TJ and Ate Mila.
And you too. Merry Christmas.
Merry Christmas. Have a good weekend.
Ayan, napakinggan po natin si Ms. Josh Polea Vizcarra, ang presidente ng Philippines Australia Community of Tasmania Incorporated.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.